Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Den amerikanske sentralbanken kommer med rentebeslutning. Lakseprisen stiger til nye høyder, og vi har besøk av laksegründer Roger Hofseth. Det onsdag 22. mars, og dette Børsmål. En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Molnes. Senere I sendingen får vi også besøk av Roger Hofseth, laksegrunder og administrerende direktør I Hofseth International. Men først skal vi se nærmere på børsdagen I går, der Oslo Børs endte handelsdagen med en oppgang på nesten 1%. Blant gårsdagens vinnere finner man Rex Silicon, som steg 6,7% etter meldingen om at storeier Hanwha Solutions garanterte for gjeldsfinansiering på $110 millioner. Pengene vil ifølge selskapet bli brukt til å løse inn obligasjonen som forfaller I april. Aksjen ble handlet for 16 kroner og 75 øre ved handelsslutt tirsdag. Ellers var det en grønn dag på Wall Street I går, der First Republic Bank steg nesten 30% etter at USAs finansminister Janet Yellen sa at den amerikanske regjeringen vil være forberedt på å trå til og tilby støtte til mindre banker dersom flere kollapser. Det førte også til at andre regionale banker ble dratt med I oppgangen. Samtidig steg Tesla nesten 8% etter at Moody's oppgraderte selskapets kreditverdighet til investment grade mandag kveld. En rekke aksjer innenfor Big Tech, som Facebook-eieren Meta, Amazon og Netflix, steg også tirsdag kveld. Det førte til at den teknologitunge Nasdaq-indeksen endte kvelden med en oppgang på 1,58%. Ellers endte S&P 500 opp 1,31%, mens den industritunge Dow Jones steg 0,98%. Optimismen på Wall Street har smittet over til børsen I Asia, der det bred oppgang onsdag morgen. Den japanske børsen Nikkei leder an oppgangen og stiger med over 2% I morgentimene, mens Hang Seng I Hongkong opp 1,7%. Kospi I Sør-Korea opp 0,9%. Og her hjemme venter både Nordnet og DNB Markets at Oslo Børs starter med en oppgang på rundt 0,3%. Når det gjelder oljeprisen så den falt med 0,40% siden I går, og et fat nordsjøolje handles for $74.71. I løpet av morgentimene har det tikket inn en rekke nyheter, blant annet fra Statistisk sentralbyrå, som melder at eksportprisen for fersk laks klatret med 3,9% forrige uke til 122 kroner og 88 øre per kilo. Dermed den to uker gamle prisrekorden for laks slått. I uke 9 var eksportprisen på 119 kroner og 48 øre per kilo, mens I uke 10 sank prisen til 118 kroner og 23 øre per kilo. Samtidig har PGS blitt tildelt en 3D seismikk-innhentingskontrakt av et stort internasjonalt energiselskap, og vil mobilisere Ramform Titan for undersøkelsen I slutten av juni, med forventet fullføring I august 2023. Vi straks tilbake med Roger Hofseth rett etter en kort pause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da handelsdagen I gang, og Oslo Børs stiger med 0,96% fra start. Dermed går vi over til dagens gjest, Roger Hofseth. Velkommen til oss.
Takk for det.
Du jo nå på besøk I Oslo, og det ikke bare for å snakke med oss her. Kan ikke du fortelle litt om hvorfor du I Oslo nå? Og
Nei, altså, vi var jo i begynnelsen I går, så var jo vi på Stortinget og snakket om grunnrente og ja, rederibeskattning og alt som skjer egentlig rundt grunnrenta. Og så I går kveld så var vi på debatten da, og egentlig snakket om, vi startet en, jeg og Knut Flakk startet en aksjon som heter Aksjon for norsk eierskap da. Dette her med formueskatt og hvorfor skal norske eiere betale formueskatt, og utenlandske eiere og staten da egentlig går fri.
Mm. Nettopp. Men hvem var det du møtte altså, utenom debatten?
Det var Mørebanken.
Mm. Og hva det som budskapet ditt?
Nei, budskapet jo det samme, at denne her lakseskatten, den jo, altså, det så lite gjennomtenkt at det egentlig trist. Og sånn som for fylket vårt, heimfylket vårt, da, så jo faktisk verdiskapningen mye større på underleverandørene. Vi har en årlig verdiskapning på 13 milliard. Og det som skjer nå, det jo at grunnrenteskatten jo en skatt, så du formueskatt betaler du om du taper penger eller tjener penger. Grunnrente jo tross alt en skatt som du betaler når du tjener penger.
Mm.
Men altså, slik at det som egentlig har vært min budskap fra dag 1, det at som jeg tror politikerne, hvis de hadde brukt litt tid, pustet og tenkt, så har jeg prøvd å snakke om det her med å bruke miljøordning. Da. Altså, jeg har jo hele tiden sagt at hvis de hadde laget en pantordning, der at du kunne ta en åpen konsesjon og konvertere til tre lukka, og da har fått I gang en investering I ny teknologi, og det jo mange som snakker om havopptrett og alt sånt der, det tror jeg langt opp og frem. Og som historie som fisker, så vet dere at det, ligger ute I Barentshavet med 14-18 meter bølgehøgde, da, det mange utfordringer ute I havet. Da.
Mm.
Så enkel løsning, og da kunne vi fått aktivitet I verft, da, underleverandører, kanskje lage en næring på å egentlig selge opptrekksteknologi ut av landet. Da.
Mm.
Så prøv å snakke med politikerne, og de må begynne å tenke enkelt, ikke komplisert.
Mm. Dette har jo også fått navnet Vestlandsopprøret, og det hadde vel en kick-off
Nei, det feil, skjønner du.
Okay.
Vestlandsopprøret, det kallet, var han Bjørdal I Venstre som satt I gang og kalte det. Og det, vi, og det folk som ringt med, det ingenting med fergebilletter å gjøre, og det ingenting med innfartsveier til Ålesund å gjøre. Det eneste, det aksjon for norsk eierskap, og det bare innretninger på formueskatten vi skal ta tak I. Ingenting annet.
Mm. Og hvem det som med på denne bevegelsen?
Nei, det var jeg og Knut Flakk som startet det, og nå vi begynt å samle penger, og der ringer meg for Nord-Norge, jeg ringer meg for Sør-Norge, jeg ringer meg for Oslo. Og vi skal samle penger, så skal vi bruke de pengene til å fortelle historier. Altså ta fram bedrifter, ta fram egentlig hvordan det rammer.
Mm.
For det her litt sånn, det blitt litt sånn politikere, sånn som jeg føler. De blitt politikere, blitt et yrke.
Mm.
Sånn, de gode til å være politikere. Mens før så tror jeg var mer sånn at det var masse folk fra næringsliv som satt på Stortinget. Og sånt. Og nå det slik, her blir en sånn distansering, og jeg tror vi må bruke tid på å informere velgerne, og også lære politikerne.
Mm.
Og det tar tid, for det at vi alle vil jo det best for landet. Og det prøvde å si på debatten I går, for etter debatten. Altså, vi har samme mål.
Mm.
Å ha et sånt land og de naturressursene, alt vi har, og ikke greie å gjøre det på en måte bedre. For når alle sitter og snakker om, alle snakker jo om at vi, ja, så vi et sånn samfunnskontrakt, som jeg har hørt rykte om. Jeg har ikke sett henne, jeg har ikke sett henne. Uansett, da, denne her samfunnskontrakten, så de snakker om at vi, og skjevfordeling. Vi må jo, jeg tror vi må på en måte se litt sånn til Sverige. Det trenger ikke være så veldig komplisert. Å se hvor mye mer effektivt de driver. Og hvor, altså, hvorfor har vi høy inflasjon? Altså, det er offentlig sektor som må slankes. Sant?
Mm.
Og så må vi lage det veldig bra for gründere og entreprenører. Vi kunne lage et land der folk kom til Norge for å skape bedrifter.
Mm. Og hvordan rammer denne formuesskatten og økt utbytteskatt, blant annet din bedrift og din virksomhet?
Det er det som tuller etter, du aner ikke. Altså, jeg hadde sett tilbake på 2022, da, så hadde jeg sikkert betalt 115% skatt. Altså. Mm. For du har dette her, altså denne normprisen da, så jeg legger opp det. For først, jeg var jo i US med en kunde, og så sa jeg til han at ja, sa han, du kan få så mye fisk du vil, sier, men oss må bli enige om prisen neste år. det er jo ikke gjennomførbart. Og oljeskatten, sant? De har jo liksom kopiert litt i oljeskatten.
Mm.
Og der er det 18 selskap som driver på sokken, og jeg tror det er, ja, det er noen kvaliteter på olje, men hvis du ser på størrelse med fisk og hvor området det er i landet, det er så komplisert. Så, å lage en sånn skatt og så ikke gjøre et bedre grunnarbeid, det er jo helt...
Hvordan respons har du fått?
Nei, jeg får bra respons. Det er bare å... Og det som er fantastisk da, i dette her landet som jeg liker, da, det er disse her politikerne våre. Vi er ganske nær deg.
Mm.
Så jeg ringer deg og plager deg og møter deg, så stopper jeg deg og prater. Jeg må få inn budskapet.
Mm.
Og jeg kan ikke bare sitte og syte at alt nå er feilt. Jeg må ta tak i det.
Mm.
Og det er jo tenkt å gjennom både utbytteskatten og grunnrente for å forklare. Altså, vi har jo hele verdikjeden, sant?
Mm.
Så... Og det som sier at jeg er jo sammenskudd slik at... jeg sa til en politiker i går at det er jo sammenskudd slik at jeg jobber best under press. Dette her er jo optimale arbeidsforhold for meg.
Mm. Og hva tenker du om dette, Karl-Jan?
Jeg så på debatten i går, og det var det grundig debattert. Og det var jo også til og med en skatteadvokat, Banjon, var der og la fram ulike skatter fra veldig mange forskjellige land, slik at man fikk se på dette i et internasjonalt perspektiv. Jeg har jo bodd i USA og er vant til at det er enorme skatter hvis man ikke klarer å skjerme seg. Så det, men det er jo tydelig at det er en viss forståelse for at det, kanskje man skal gjøre ting annerledes. Så vi er jo i en brytningstid der kanskje man må se på alt på nytt og så komme fram til nye ordninger som man kan finne konsensus om. Da, og at fordi det har det er klart at det har vært lave skatter på andre ting i forhold til andre land.
Mm.
Men så har man tatt det på formuesskatten, og den rammer helt tydelig skjevt for en del bedrifter. Da. Jeg så jo for eksempel på Flak sine regnskaper. Han kjører veldig aggressivt, og kjører med, han prøver å betale så lite skatt som mulig, da, og vokse og reinvestere i opppussing for å skatteoptimalisere i utgangspunktet. Det er klart, da slår det veldig hardt hvis du får overraskelser. Så det er komplisert dette her, men jeg tror det at det kan komme noe godt ut av dette her når man løfter det på et nivå for alle politikere. For politikerne er ikke dumme, det er bare at det virker sånn. De klarer å skjønne hva som må til når man blir presset, og det kan jo komme et konsensus ut av dette her. Men grunnrenseskatten, den har ikke noen oppfatning om det. Det er noe annet, men dette med formuesskatt, der virker det at det var på glida på at det går an å gjøre på en annen måte.
Mm. Så er det jo også denne lakseskatten, grunnrenteskatten. Den er jo ventet at den skal komme når som helst nå. Noen forventer også at den skal komme allerede på fredag. Hva tenker du om det?
Ja, nei, jeg spør, det var mange fredager. De må jo komme med et eller annet snart, for det stopper jeg helt opp.
Mm.
Men det vil jo jeg si at jeg tror jo det at her er en sånn misforståelse. Altså, og det er jo dette her at hvis du ser på lakseselskapet og børsnotert lakseselskap, så har jo de, når de sitter her og hegner og snakker, og alle fokuserer jo på produksjon, altså hvor mye du tjener i sjøen. Men en kjempestor del av det som skjer når du tar opp en laks, det skjer jo på land, og mer på land, og så er det på landsiden og foredling og alt sånt her. Slik at det som skjer nå, det at du egentlig ser en oppdeling, og så stykker opp selskapet, at båter og de driftsinntektene som ikke hører hjemme i sjøen, de må vekk.
Mm.
Og det er jo så det er gode tider for revisorer og advokater i Norge, i hvert fall for laksenæringen, mot laksenæringen nå.
Mm.
Men det kompliserer jo ting, og vi lager egentlig systemer mer ineffektivt, og så tror jeg det at altså satt på spissen da, så her er jo tider, vet du, når du omtrent har mer kostnader i sjøen enn inntekter. Du kan jo komme i en situasjon at du har minustap. Altså rett og slett på grunn av lussituasjonen da.
Mm.
Så jeg synes det bare er trist at ikke de tar seg den tida. Det virker her at dette her er jo en skatt som jeg har tenkt ut på bak.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Krom igjen I et universitet, og så det bare koster inn I en sånn panikkøvelse.
Mm.
Og så egentlig det som sier at laksenæringen jo egentlig ikke enda tatt helt av. Det jo på en måte som et fly på Vigra. Og så akkurat når du kommer og skal få luft under vingene, og så kommer han Vedum og Støre inn og dreier bak spakene. Sant? Og så, det jo det som kan skje.
Mm.
Altså du stopper opp.
Mm. Men det ikke rettferdig at laksenæringen må betale en sånn grunnrenteskatt?
Jo, men jeg tror vi må se litt I et historisk perspektiv. Og jeg satt og så på litt tall da. Sånn så, hva superprofit, sant?
Mm.
Og du kan jo ta DNB, så myndigheten eier, og så har 50% margin.
Mm.
Og så kan du ta laksenæringen, sånn, der jeg vil si fra 15-25% margin.
Mm.
Men du har en vanvittig risiko, så du tar en biologisk risiko. Og så siste året har vi jo på en måte vært frelst med svak krone. Og dette kan skifte fort. Og det har vært regulert næring, som har gjort at markedet har jo, vi gjort en bra jobb på markedet. Så liksom sånn, hvis du ser litt I horisont og litt fram, så det jo spørsmålet å få nok skatt. Og alle har jo snakket om en vekst opp til 5 millioner tonn. Og hadde vi kunnet fokusert på det, og så heller gjort innretninger slik at du fikk større aktivitet, sånn som jeg sa at hvis du hadde eller fått intensivordninger for å gå lukka,
Mm.
Og du da kunne fått I gang verft, og det snakket om å gi 30 milliarder I verftspakker. Jeg har ikke tenkt noen verftspakker hvis det hadde... Altså, det hadde vært hver eneste smie langs med kysten, og det hadde sveiset på en tank. og hvertfall nå, at når det var fare for få skatt, sånn, så hadde jo alle oppdretterne 70 ganger med en gang.
Mm. Men disse diskusjonene om lakseskatten, det har jo skapt store svingninger på Oslo Børs blant lakseselskapene. Det har jo vært litt av en reise. Hvordan har det vært for Hofstøt Biocare å skulle manøvrere seg gjennom et sånt marked?
Ja, Hofstøt Biocare ligger jo litt på siden. Vi håndterer jo restråstoff da. Og vi har jo hatt vårt løp I alle år. Sånn som for min del så foredler jeg nærmere 60 000 tonn med laks.
Mm.
Og da får jeg 20 000 tonn med rygg og hod og skinn, så jeg sender dit da.
Ja.
Så vi ikke blitt påvirket I, altså kursene ligger på det samme, og det, den kursen, den vil ikke gå før at vi får til det her, men vi veldig på god vei, og det sagt I mange år, men egentlig, hvis man tenker litt bærekraft da, så det litt sånn, det I Norge sånn som vi aldri snakker om, vi har jo dette her med flyfrakt,
mm.
snakker vi bærekraftig matproduksjon, men det, at, det sier jo seg selv, det å foredle fisken lokalt, lage ferdigvarer og sende det I markedet,
mm.
og så håndtere restråstoffer, for du har jo alle næringsstoffer.
Mm.
Det som sier at de fleste og beste næringsstoffer faktisk I andre ting enn filéen på fisken.
Mm. Nå skal vi snart runde av, men først vil jeg bare høre om dine utsikter om laksenæringen fremover.
Ja, så jeg tror det at hvis vi får ordnet denne her skatten med smak på ordentlig, så vil vi fortsette. Hvis ikke, så tror jeg det blir stopp. Det kommer til å bli høye priser. Og liksom litt, jeg kom jo akkurat fra messe nå i USA, og der var det en kar, en av verdens største butikkjeder, han sa til meg, og det litt sånn, du kommer børsen til å gå opp, sagt, men hvis du har 2-3% av amerikansk befolkning, eter 100% av laksen, altså forstår man at de eter kjøtt og kylling, men det er en liten prosent. Mm. Hvis den prosenten begynner å vekse, så har vi, og da snakker vi sjømat generelt, og han sa det, Hofseth, du har i 15 år fortalt meg at Norge, laks, det er uten antibiotika, den er verdens beste, og jeg har egentlig lagt så mye i å markedsføre ditt selskap. Mm. Og så kommer myndighetene dine, du sa at du var et stabilt politisk land, med en slik skatt. Skal vi fortsette markedsføring når vi, mot ett land, hvis vi faktisk ikke vet at det kommer supply?
Mm.
Så det er liksom, det politikerne ser, det er litt sånn kardemommeby som det er. At de glemmer at vi er en verden, en stor verden.
Ja. Vi må snakke litt om lukka anlegg også, for du er jo en av pionerene der. Hva er det du holder på med nå der?
Nei, vi kjøpte jo ut fra Movi, den utviklingskonsesjonen, sammen med Hauge, så har jeg da laget dette her egget. Vi har søtt ut første demomodellen inn i romstasjonen nå i oktober. Vi har kjørt nå en produksjonssyklus, da, der at vi har tatt fisken egentlig fra 150 til 1,3 kilo nesten, og søtte den ut i åpen mer. Og så har vi søtt ut ny fisk i egget, og skal ta den enda høyere.
Hva gjør du med avfallsproblematikken i egget?
Filtrerer ut alt.
Filtrerer ut alt, ja.
Filtrerer ut alt, og det som er så faktisk spennende, da, det er at vi får ut nesten 50% mer slam enn hva vi forventer. Det kjører vi til biogass.
Ja.
Jeg tror vi må runde av der. Tusen takk for at du kom til oss, Roger. Da tenker jeg at vi skal hoppe rett over på dagens største begivenhet, nemlig rentebeslutningen til den amerikanske sentralbanken Federal Reserve. Og der har det vært svært uvanlig høy usikkerhet de siste. Før bankuroen spredte seg i markedet, så var det forventninger om en dobbel renteheving i kveld. Men dette bildet har nå endret seg, Karl Johan.
Ja, det er, nå har jeg ikke sett de siste talene, da, men 70% sannsynlighet for 25 basispunkt. Men igjen, dette er en politisk beslutning, og det er, de sier at det er dataavhengig, men det er så mange data å velge i at de kan velge selv hva de vil, om det er 50 basispunkt, 25 eller 0. Mm. Og det aller viktigste er jo hva Powell sier, og der har Are Haram, vår makroøkonom, han har en veldig god artikkel i avisen der han sier at det er enorm uro i markedet, i aksjemarkedet, når Powell snakker, fordi at han får gjennom den beslutningen, det er han som tar beslutninger i styret, og så går han, og da må de bli enige om en tekst som de sender ut, men det han egentlig mener, det sier han i talen etterpå, og det er det som skaper støyn. Da. Så det er to deler, det er hva han faktisk gjør med renten, og så er det hva han sier etterpå. Så vi må regne med uro i markedet, og det har vært veldig stille i markedet i går, det er veldig stille nå, men det kommer til å bli uro i kveld.
Jeg ser jo også for så vidt at Oslo Børs har snudd ned, faller nå 0,10%. Ja. Så det er litt vinglete her hjemme også, i påvente på rentebeslutningen. Men jeg ser jo også at CMA FedWatch, de tenker at det er 89% sannsynlighet for at renten blir satt opp med 25 punkter.
Ja, og det er det mest sannsynlige at det skjer. Ja. Og det har jo vært noen tommelfingerregler om at hver gang de er over 80%, så har man alltid rett eller et eller annet sånt. Men, men husk på at det er politisk beslutning, og de kan overraske, så det er ikke sånn at nødvendigvis er positivt at de kommer og ikke øker renten, hvis det skulle bli tilfelle. For da er det en grunn for det. At de gjør det. Så, og da får vi jo det i talen etterpå, hvorfor man gjør det man gjør.
Mm. Men hvordan tror du markedet skulle reagere hvis det som rentehevingen ikke ligger på 0,25?
Jeg vet ikke. Det kommer an på hva Powell sier, og det klart de har jo utrolig godt innsyn i statistikken for hvor mye bankene låner ut, og fordi USA har en, altså de styrer økonomien mye mer effektivt enn vi gjør ved at du har, når rentekurven inverterer, så stopper banken å låne ut. Det gir ikke insentiv til å låne ut til bil og til hus, og det er en veldig stor del av endringen i økonomien. Da. Så du har mye raskere, du liksom bremser økonomien og setter fart på økonomien på en helt annen måte enn det vi gjør i Norge. I Norge så lar vi jo valutaen ta støyten av ved å ikke øke renten så mye, så at vi har litt sånn, syr litt puter under armen på oss, for at det ikke skal bli så ille, liksom. Det er jo fordelen med å bo i en råvareøkonomi, en rik råvareøkonomi.
Mm. Men hvordan tror du rentebeslutningen i kveld vil påvirke rentebeslutningen til Bank of England og Norges Bank i morgen?
Det vet jeg ikke, men jeg så det i dag tidlig at inflasjonen i England gikk opp til 10,7%, uventet. Mm. De kommer nok ikke til å være forsiktige der, da, for de må jo få inflasjonen ned.
Mm.
For mister du kontroll på den, så kan du miste kontroll på det meste. Da blir vi bananrepublikk, og da blir vi som Tyrkia med 80% inflasjon, og alt kommer ut av kontroll. Sånn kan vi ikke ha det.
Nei. Vel, vi får bare vente og se, for beslutningen kommer jo klokken 7 i kveld, norsk tid. Men vi skal jo også snakke litt om REC Silicon, det skal vi få lov til å...
Ja, jeg har jo en kommentar om REC Silicon, og de har jo hatt et stort obligasjonslån som hengt over de på $110 million. Og det har jo vært et problem, fordi at det er ikke så lett å få finansiering i markedet. Man kan se på hvilke renter som Archer har betalt og PGS har betalt. Dette er selskaper som har aktivitet, er i drift og har kontantstrømmer. Men REC Silicon, de har ikke aktivitet, og da er det som et oppstartsselskap. Eller du kan se på hva SAS må betale, 25% rente. Da er det 20-25% rente, og du må ha sterke eiere bak. Men klart, skal du lykkes som et infrastrukturselskap, så må du ha lave finansieringskostnader. Og hvis det er riktig da, at renten er under 11,5%, som man får, så er det en subsidie som gis da, fra garantien fra Hanwha, at du erstatter obligasjonslån med banklån fra en koreansk bank, og er det under 11,5%, så er det i alle fall en 5% rentesubsidie, og det er jo veldig bra for selskapet. Men Hanwha har sine grunner til å gjøre dette her, for hadde de gjort en emisjon og måtte ha tatt flere aksjer enn den tredjedelen jeg eier, så hadde de kommet i tilbudsplikt da. Mm. Og det er de absolutt ikke interessert i, så det viser jo at de ligger jo klar da, og de ønsker å eie en tredjedel dette til at de ser at det går bra, og da kommer oppkjøpstilbudet med en gang. Så jeg tror det man skal, det er dessverre sånn, når du får en sånn struktur der at du har 100% av varene skal leveres til en kunde, så har du all downsiden, og med en gang kunden ser at det går bra, så snapper det dette her av børs til den kursen som er en premium. Mm. Og det er jo derfor også de ikke eier mer enn en tredjedel, og har helt klart vært veldig påpasselige med å si at de var ikke tilbudsplikt ved å gjøre det kjøp som de gjorde sist.
Mm.
Så, men det er jo synd for norske private investorer, for det har jo vært et trading. Det er jo liksom som du legger ned en gamle videoshopper, da. At det er liksom, ting kan ikke vare evig, liksom, selv om at ting er gøy, og du har det moro et sted, og folk har hatt det veldig gøy, selv om de har tapt penger på REC, så er det trist når noe blir borte. Men det ser ut som at han bare har tenkt å ta full kontroll med dette her, og det kommer de til å gjøre til en så billig pris som de kan.
Mm. Nå ser vi at REC steg jo en del i går, men landet med en oppgang på 6,7, og nå er det vel ned, skal vi se, 1,9%.
Ja, det kan jo ikke komme en emisjon til her nå, for de har et kapitalbehov som er like stort som det banklån som har for resten av året, og de sier at de skal se på alle mulige typer finansieringskilder, men når du får vekk den usikkerheten rundt obligasjonslånet, og gjøre en aksjeemisjon med en rabatt, da, det tror jeg ikke er så vanskelig med så positiv entusiasme som det er rundt. Du må bare ha rabatten stor nok, og så må man da finne ut av de meglene som har dette, går ut og finner ut, ok, hvilken rabatt må vi ha? Han skal ikke kjøpe mer enn en tredjedel, uansett hva som skjer. Hva er de andre grandfathers da? Hvem er det andre som er villige til å garantere dette her? Og hvilken pris skal man da ha? Og vi har jo sett tilfeller her hvor at de har senket aksjekursen med 70-80%. Det tror jeg ikke er nødvendig her, men man vet aldri. Så man, som privatinvestor, så må ikke man bli overrasket at det kommer sånne kriseemisjoner. Mm. Fordi at hovedeierne bryr seg ikke. Fordi at det er ikke så viktig for dem når du er i stand til å gjøre dette. Det viktigste er at verden går videre og at de har kontroll på selskapet.
Mm. Tror vi setter en liten strek der. Vi nærmer oss slutten på dagens sending, men først skal vi gå gjennom noen ferske analyser fra meglerhusene som har tikket inn i løpet av natten. Clarkson Securities har blant annet jekket opp kursmålet på Borr Drilling fra 69 til 95 kroner per aksje og beholder kjøpsanbefalingen. Samtidig har Goldman Sachs satt et nytt kursmål på Entra på 106 kroner per aksje opp fra 98 kroner og beholder salgsanbefalingen. Tirsdag kveld lå Entra-kursen på nesten 99 kroner. I tillegg har Morgan Stanley jekket ned kursmålet på Schibsted fra 285 til 280 kroner per aksje og beholder kjøpsanbefalingen. Kursen lå tirsdag kveld på 211 kroner. Og det var børsmålen for denne onsdagen. Husk å få med deg økonominyhetene senere i dag 14.30. Der får vi besøk av renteforvalter Mona Stenmark i det svenske Carnegie Fonder og leder i Finanstilsynet Morten Baltersen. I mellomtiden får du siste nytt på fa.no gjennom hele dagen. Vi ønsker deg en riktig god dag videre. Takk for nå.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.